Nafin daraya andunu çepemeni ya HPG diyar dike gubisti Haziran el herama el kid ve erişe de gerila brüsk rüstem kamuran odu so şehit bune u da kuyaniye hue u hadu dome. Bi idda u bir yardariye kemezin van hevriyen me bere hodan cayen Kurdistan'e. Tevahi cevhera hodan tekoşine u bveyeke bun rüye pır u pak eşer il dijida girkeran. Ev nünerin beş tariye fedayit ya apuyi bunku salin heri hoş encuantiye خودان آزادیا گلیمه به وی که جتوایا جوان کردستان را بون میناقا بریارداریه که بر خودانه لکو دری لدیجی گلیمه ایریش بیگ بهاته هبون آخویا لور وکه ارکه که شورشگری دیدیتن به وی که اثبات گرن که گریلا شروان آزادیا گلی کردن هوریین مد بیواجوی که ولی ده که داگیر کریا ترک لدیجی گلیمه کونسپتا تاسفیه کرنه خسته بو دوری به ایدا و بریارداریه که مزن بر خودان باکوری کردستانی بسیک نخویا ملیتانی کاربون برسی و هری مزن بدن دجمن هوریین مه به چالاکین لدیجی داگیر کران بون تولهلدانا جزخت اشکنجه و کمکوژین گران این لدیجی گلیمه اوی بیرانینا هوریین مه بروس گروستم کامران اودل سوز تیمی پیشنگیا تکوشینا مه بگه بوان هستان دسری ده مالباتین هیجا ین هوریین مه امجی توایی ولاد پاریزین کردستانی ره سرساغی دخوازن ناسنامه شهید دان وهانه باسری جین بناس ناو بروز کاتو ناو دایی کانیفه ناو باو حلیل لشر نخیج دایی بویه 20 حزیران 2024 لبوتان شهید بو سفر تمل بناس ناو روستم چکتار کاتو ناو دایی هیبت ناو باو صبری لشر نخیج دایی بویه 20 حزیران 2024 لبوتان شهید بو یلماز سالا بناس ناو کامران دیره باز ناو دایی گلسما ناو باو نازم لجوله مرگیجی دایک بویه 20 حزیران 2024 لبوتانی شهید بو آروین حسینی بناس ناو ده سوز گابار ناو دایک فریده ناو باو کمان لشه و جدایک بویه 20 حزیران 2024 ده لبوتانی شهید بو هپگه ده داخویان یا خوده ببرفرهی قالا چار لهنگیم بوتانی گر پیشی در حق شهید بروسک ده وحد بیجه جمالباته که ولاد پاریز آج ناوچه شرنخ الکیه هید زاروکاتی خود تکوشینامه یا آزادی نازکر لدیج زخت و اشکنجه اندجمن به هرس برابو او روی قرکر اداگر کریا ترک لدبستانا وی زیده تر نازکر 2006 شهاده دا پسمامه وی امین جین بناسنا بوتان ساسون بره ویدا لگرنک شورشگری لزاپه سه سالان تکوشینا خومشان و پاشه جبوشه لدیج دایشه بره خدا روژاوا بشتی پرورده خوز بچه باکوری کردستانه او اف پیشنیاراوی حد قبول کرن. لکاتوی تکوشینا خواه دوام کر لگلک چالاکیان ده جیه خواه گرد. لیوی درجی حتا هناسای خواه داوی جبو آزادی آگل خواه بو خودی کت. هپگه لسر شید روستم جی وان آگاهیان ده ده. جیگون ده ست کاره یه نوچه شرناقی الکیه. دناو مالبات او در دوره که ولاد پاریز دمزنده به. جبر هید زاروکاتی خواه ده بو شاهید شهاده تان لنیزی دبستانه بو خودی هلوسته که تون او دسالا پیشی ده دبستانه پرگاله ترکان سالین درش خباتین میلیسیه کر 2011 برایوی جولی تمل بناسناف چکتار بیش شباب لگلیه تیاره شید بو 2012 خوست ببه گریلا لیجی بر خباتین ستراتیجیک او دخواز اخوه تالوخ کر 2013 لحرام اکاتو جیرکا بو گریلای که آزادیا کردستانه پشتی سه سالان خباتال کاتو شیرکا درباس هرمن پاراسنا ین مدیای بو وکه هوریین خوی بروسک دمکیل روژاوا دشر لدیجی دایشه ده جیه کرد بخباتا خویا تیبت گلک هوریین خوی بساق و سلامتی گهاندن جیهوان ده پنگاوا شورشگریا جنگا خبوری ده جیه خوی گرد هر دخوز بچه باکوری کردستانه و دیسا لحرما بوتانه وگریا لوی دره وکه زاروکه که اگید ای بوتانه بو شروانه که ویرک حتی هناسه خویا داوی شرکر هپگل سر شید کامران وان آگاه یانده ده ده تمنه که پچوک ده تفگره آزادی ناستی که به هر سال دیجی پولیتیقین قرکرنه ین داگیر کریا ترگرابو او وکه هوریا خوی روستم همان سالی بر خدا رفن آزادی لولودگین زاهرو سیدس بگیری لاتیه کر لحرم آوا شینما لدبستان اپراسیون یا شید محمد گویی پرورده آخوی گرد 2015 درباس هرم آجیلو بو و 2017 dahan di erişe gedagir keriya Türk de li ve dere birindar bu. Piştî demekeken dîsa li tekoşina xwe vegeriya û 2019an li Akademiya Şehid İbrahim beşdarî perwerdeyî bu. Li ser pêşniyara xwe 2020an berxweda herema serhedê û ji bu tedawiyê li herema Behdînanê vegeriya. Lê bi ısrar dîsa xwez biçe Bakurê Kurdistanê û vê carê li herema Botanê bu xwedî erk. Li vê derê di şert û mercên herî giran de têkoşîneke bênaber kir. HPG li ser Şehîd Dilsozî wiha dibêje. Ji ber sekna malbata xwe hêdî zarokatiya xwe de kurdayîtiyê nas kir. 11 salan dibistanên Pergalê xwend lê berê wî her li têkoşînê bû. Ji bo debara malbata xwe kolberî kir û rastiya dagir kiriye li çar aliyên Kurdistanê vê demê baştir nas kir. Ji vê yekê bi bandor bû û piştî lêkolîneke li ser PKK 2018an berê xwe da nav refên gerîla. Li Qendîlê perwerdeya xwe ya pêşî girt bi coşeke mezin peştarî xebatan bû. Xeyala wî ya herî mezin çûyîna herema Gabarê bû û pêşniyara çûyîna vê herêmê kir. Ev daxwaza wî hat qebûlkirin û berê xwe da Bakurê Kurdistanê. Tevî ku Kurdekî soran ê ji Rojhilatê Kurdistanê bû, di demeke kin de zaravayê kurmancî fêr bû. Weke keseyeteke neteweyî bû xwedî têkoşîneke ji Şah û heta Botanê û bi watekirna sînorên dagirkeriyê Tirk.